Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 27. jul, vijesti dana. Dom naroda državnog parlamenta razmatrao je danas izmjene zakona o krivičnom postupku. Delegati su se složili da se ovaj zakonski prijedlog razmatra po skraćenom postupku.
Dakle, mi imamo pred sobom jedan zakon koji je već mjesecima u proceduri. Zakon o kome cjelokupna javnost sve zna i zakon o kojem i ovi delegati ovdje u Domu naroda sve znaju.
Ženska osoba danas je privedena u policijske prostorije zbog napada na fotoreportera portala kliks.ba tokom jučerašnjih protesta bivših boraca u centru Sarajeva.
Odmah identifikovana osoba koja je jutros pozvana u službene prostorije i u svojstvu osumnjičene je ispitana na navedene okolnosti i trenutno se kriminalistički obrađuju prostorijama druge policijske uprave. Naši policijski službenici nastavljaju rad na identifikaciji ostalih osoba.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak susreo se u Vašingtonu sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Mikeom Pompeom i tom prilikom istakao kako su Sjedinjene Države važan partner Bosni i Hercegovini, te da je podrška ove zemlje Daytonskom sporazumu od velike važnosti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu donijela je odluku o usvajanju programa utroška dijela sredstava sa pozicije kapitalnih transfera javnim preduzećima i za izgradnju autoceste i brzih cesta, te odobrila 107 miliona konvertibilnih maraka utvrđenih budžetom Federacije za 2018. godinu. Vojni sud na jugu Rusije osudio je 6 policajaca na kazne u trajanju do 10 godina, a jednog na uslovnu kaznu zbog nekoliko slučajeva mučenja zatvorenika, uključujući i onaj u kojem je smrtno stradao 50-godišnjak. Grčki ministri kažu da je pogibiju u požarima kod Atine donijela i masovna divlja gradnja, te da slična opasnost prijeti širom zemlje. Ministar odbrane Panos Kamanas je posjetio stanovništvo izgorilog naselja Mati. Večeras će se moći vidjeti rijedak nebeski fenomen i astronomski događaj godine, najduža pomračina mjeseca u ovom vijeku. U Sarajevu i Bosni i Hercegovini totalno pomračenje počinje u 21 sat i 30 minuta.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Dom naroda državnog parlamenta razmatrao je danas izmjene zakona o krivičnom postupku. Delegati su se složili da se ovaj zakonski prijedlog razmatra po skraćenom postupku. Delegati Doma naroda odgodili su raspravu o izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2018. godinu za narednu sjednicu, jer na sjednici danas niko iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine nije bio prisutan, ako bi im mogao odgovoriti na eventualna pitanja. Izvještava Ivan Katavić.
Na današnjoj sjednici Doma naroda državnog parlamenta najviše polemike izazvala je rasprava o izmjenama zakona o kaznenom postupku. Riječ je o zakonskom prijedlogu kojeg je zastupnički dom usvojio još u travnju ove godine, a izmjene se odnose na jačanje standarda za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. Najglasniji bio je izaslanik Kluba srpskog naroda Sredoj Nović, koji je negodovao što predlagatelj, to jest zastupnik zastupničkog doma Amir Fazić, nije danas bio prisutan na sjednici.
Zaista je li ovo sramno za javnost ove zemlje? Pa gdje su oni koji jutro sporučuju ko ne bude glasao za ovaj zakon, svrsto se sa kriminalcima?
Izaslanik iz Kluba bošnjačkog naroda Halid Genjac kazao je da nema potrebe za nikakvu dramu, jer nije prvi put da se ovakva situacija u parlamentu događa.
Dakle, mi imamo pred sobom jedan zakon koji je već mjesecima u proceduri. Zakon o kome cjelokupna javnost sve zna i zakon o kojem i ovi delegati ovdje u Domu naroda sve znaju.
Izaslanici Doma naroda odlučili su danas odgoditi i raspravu o izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, u kojem je data ocjena o tome gdje se Bosna i Hercegovina trenutačno nalazi kada je riječ o europskom putu. Izaslanik Kluba hrvatskog naroda Martin Raguž.
Prvo, vladajući apsolutno nisu na tragu onih strateških opredjeljenja koja je ova zemlja i njene institucije zacrtale kad u pitanju europski put, i da se to ne može više prikrivati. Evo, to je moja poruka onim koji u ime Evropske komisije dođu ovdje i kažu da je postignut izvanredan napredak.
Izaslanik Kluba srpskog naroda Nebojša Radmanović.
Predsjedavajući savjeta ministara je bio onaj koji u ovoj sali i na sjednicama zajedničke komisije tako govorio o uspjesima savjeta kome je on na čelu kada je u pitanju evropski put, da smo se mi svi čudili. Sjećate se da smo znali da mu kažemo da smo izgleda u različitim zemljama živimo.
Dom naroda usvojio je danas i zakon o osiguranju depozita u bankama. U prvom čitanju ovim zakonom svaka banka koja dobije licencu za rad od entitetskih agencija za bankarstvo automatski postaje članica programa osiguranja depozita, što do sada nije bio slučaj. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Novac od putarina koje su se nakon povećanja akciza na gorivo mjesecima skupljale na podračun uprave za indirektno oporezivanje bit će raspoređen na štetu građana federacije, to jest manje novce će ovaj entitet imati za izgradnju puteva, tvrdi federalni premijer Fadil Novalić. Oko 165 miliona konvertibilnih maraka sakupljenih sredstava od akciza za gorivo trebao bi se raspodijeliti prema staroj privremenoj odluci koja ne odražava stvarno stanje potrošnje goriva i uplate sredstava na poseban račun Uprave za indirektno oporezivanje. Predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine pristali su na to, te je i u ovom slučaju politika prevagnula. Aida Đugum.
Zvaničnih podataka o tome koliko je Federacija BiH učestvovala u potrošnji goriva i uplatila novca na poseban račun Uprave za indirektno oporezivanje nema, ali procjenjuje se da je blizu 70% od ukupno 165 miliona konvertibilnih maraka uplaćeno iz ovog BiH entiteta. Tako će političkom matematikom za izgradnju cesta Federacija dobiti tek 59% tog novca, Republika Srpska 39%, a Distrikt Brčko 2%. To je računica koja je dogovorena u privremenoj odluci o raspodjeli novca koja važi još od 2009. godine. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić.
Ova odluka je također privremena, ali ja vas sad pitam, hoće li narednih 20 godina koliko će trajati krediti za autoputeve i akcize, hoće li ikada ministar financija RS-a pristati da digne ruku da dobiva manje? Dakle, neće. Nama je jedan od članova upravnog odbora izveo računcu po kojoj vlada federacije gubi, dakle, između 24 i 32 miliona, zavisno koja se metodologija primijeni.
Ministrica financija Jelka Milićević u ime vlade federacije pristala da se na upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje na takav način raspodijeli novac. Šteta je načinjena, ali je vlada federacije na današnjoj sjednici u saopštenju za javnost navela.
Vlada federacije Bosne i Hercegovine formirala je koordinacioni tim za praćenje uplata na jedinstveni račun i raspodjele prihoda od svih indirektnih poreza, te ovlastila premijera federacije da pred sudom BiH odmah, a najkasnije za 8 dana, podnese zahtjev za određivanje privremene mjere za zabranu primjene odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarina za autoputeve i njeno stavljanje van snage.
Ekonomski analitičar Damir Miljević kaže da se u BiH redovno dešavaju nemoguće stvari.
Izglasavaju se nove akcize za gorivo prije nego što se utvrdi sistem raspodjele. Prema tome, da ili ne, neko na uštrb nekoga raspodjele dobija više ili manje novca od akciza na gorivo je pitanje koje moraju da riješe oni koji su uvodili akcize za gorivo. Kukanje jednih na druge koje kome šta uzeo predstavlja tipični politički alibi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Napadi na reportere tokom protesta bivših boraca u Sarajevu bit će tretirani kao krivična djela, nasilničko ponašanje i nanošenje lakših tjelesnih povreda. Policija prikuplja materijale i informacije kako bi identifikovali sve osobe koje su fizički nasrnule na reportere, a jedna ženska osoba danas je privedena u policiju. Brojna udruženja civilnog društva osudila su čin nekolicine demobilisanih boraca, među kojima je bila i jedna žena koja je na reportere nasrnula metalnom šipkom. Slušamo Selmu Boročić-Mršo.
Nakon što su fotoreporter i snimatelj koji su jučer napadnuti tokom protesta demobilisanih boraca podnijeli krivične prijave, službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su žensku osobu inicijala EH, kaže portparolka MUP-a Suada Kuldija.
Odmah identifikovana osoba koja je jutros pozvana u službene prostorije i u svojstvu osumnjičene je ispitana na navedene okolnosti i trenutno se kriminalistički obrađuju prostorijama druge policijske uprave. Naši policijski službenici nastavljaju rad na identifikaciji ostalih osoba.
Podsjećamo, demobilisani borci blokirali su glavnu saobraćajnicu na Skenderi. Nekoliko njih, očito nezadovoljni što mediji izvještavaju o blokadi, nastrnuli su na fotoreportera portala kliks.ba Kemala Softića. Među njima je prednjačila žena sa metalnom šipkom, koja se kasnije i hvalila među saborcima.
Sve sam ga palio, mogla pohvaliti. Koga?
Mene ćeš snimat.
Koga, djeca?
Ono, i ovu ženu.
U odbranu 22-godišnjeg fotoreportera stao je kolega snimatelja Al Jazeere Balkan Smirsad Bukvić, koji je i sam bio borac. Dan poslije podjednako se, kaže, osjeća i tužnim i ljutim.
Tužno zato što čini mi se to oslikava stvarno stanje našeg društva. Ljuto zato što mislim da ti isti ljudi koji su napravili jučerašnji problem, ili bar većina njih, nemaju nikakve veze sa borcima. Drago mi je što sam naišao u pravom momentu, jer veliko je pitanje šta bi se desilo sa Kemom Malim da nisam ja naišao. Čini mi se da su bili spremni puno više od samog otimanja opreme i nanošenja nekih lakših povreda. To je strašno.
Napad na fotoreportera portala Kliks.ba Kemala Softića bit će tretiran kao krivično djelo nasilničko ponašanje, dok će protiv osobe koja je povrijedila kamermana Al Jazeere Balkan Smirsada Bukvića biti podignuta krivična prijava za nanošenje lakših tjelesnih povreda. Udruženje veterana odreda policije za specijalne namjene Lasta među prvima je osudilo jučerašnji napad na reportere. U saopštenju za javnost, između ostalog, stoji:
napad na medije je i napad na sve nas. Dajemo potpunu podršku objektivnom novinarstvu. I dio našeg članstva živi teško, ali nikome ne pada na pamet da napravi ovakve incidente i razbija automobile.
Reagovao je i Upravni odbor Društva novinara Bosne i Hercegovine, koji najoštrije osuđuje napad na reportere.
Gušenjem rada novinara društvo guši demokratske procese. Bez obzira u kakvom je ko problemu u društvu, problemi se ne rješavaju na način da se napada novinare, koji su tu da obavijeste javnost o događajima koji imaju važnost za društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U više gradova u Bosni i Hercegovini obilježen je 27. jul, dan ustanka Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu. Članovi brojnih udruženja koja njeguju antifašističke tekovine poslali su poruku da se ovaj datum iz 1941. godine ne smije zaboraviti, ali također da fašizam još nije pobjeđen, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Članovi udruženja boraca i antifašista grada Sarajeva tradicionalno 27. juli obilježavaju na platou spomen Parka Vraca, simbolu otpora fašizmu, koji je danas zapušten i uništen. Sanja Toplan iz udruženja Novo Sarajevo ističe kako je žalosno što se današnji datum ne obilježava na državnom nivou.
27. juli, dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv zla fašizma, je vrlo važan datum za sve nas u Bosni i Hercegovini. Znači, mi bi trebali da organizujemo sjećanja, da dođemo na ovaj spomenik koji je posvećen 11.432 borca.
Predsjednik Saveza udruženja boraca i antifašista Bosne i Hercegovine, dr. Bakir Nakaš, naglašava da sjećanje na 27. juli 1941. godine treba biti prilika za govor o zlu koje sa sobom donosi fašizam.
Imajući u vidu sadašnje trendove kako u regiji, u svijetu, gdje se veličaju saradnici okupatora, u isto vrijeme imamo našu zemlju koja ne može da izglasa zakon o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija u državnom parlamentu. Sve pod krinkom ne možemo postići konsenzus. Tu nema konsenzusa. Tu ili si ili nisi, a ovdje mislim da bi trebali svi da budemo za antifašizam, a protiv fašizma.
Nakon 23 godine i u Drvaru, gdje je počeo otpor fašizmu, obilježen je 27. juli, čime je vraćeno dostojanstvo ovoj lokalnoj zajednici, poručio je načelnik opštine Goran Bročeta. To je jedan od najznačajnijih datuma za Drvar, koji ima zlatnu istoriju u Drugom svjetskom ratu, također je rekao Bročeta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Voćarima u Republici Srpskoj nedostaje radna snaga.
Znači, mi trebamo dnevno, samo u dijelu Podkozare, gdje ima 3000 hektara, ovdje bi bilo malo 1000 radnika da radi u toku jednog dana.
U Mostaru će u nedjelju biti održani 452. po redu skokovi sa Starog mosta u Neretvu.
Ljekarski pregled je u nedjelju od 9 sati, tako da ćemo negdje oko 12.30 imati konačan broj skakača.
prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti svijeta. Službeni rezultati izbora u Pakistanu pokazuju da je pobjednik stranka opozicijskog lidera Imrana Kana, koja osvaja 109 od 269 poslaničkih mandata u skupštini. No to nije dovoljno za parlamentarnu većinu, pa će Kan morati tražiti koalicionog partnera radi formiranja vlade. Priredila Mirjana Rakela.
Kan je spreman preuzeti mjesto premijera, jer mu je cilj mijenjati sliku Pakistana u svijetu, prvenstveno kao demokratske zemlje iz koje se neće odašiljati korupcijski skandali. Na vanjsko-političkom planu zalaže se za uzajamno korisne odnose sa Sjedinjenim Državama, usprkos napetim diplomatskim odnosima. Kabul i Washington optužuju Islamabada da pruža utočište militantnim grupama poput Talibana i mreže Hakani koji se bore u Afganistanu. Imran Khan izražava potporu miru u susjednom Afganistanu jer smatra da će tako i Pakistan imati mir. Također je ponudio maslinovu grančicu starom rivalu Indiji, rekavši kako dvije zemlje koje posjeduju nuklearno oružje trebaju riješiti dugotrajni spor oko himalajske regije Kašmir. Khan je kritizirao pakistanske liberale i prihvatio konzervativni islam, obećavajući novi Pakistan sa islamskom socijalnom državom i islamskim pravosudnim sustavom. On je populist koji je vodio antikorupcijsku kampanju i pridružio se ekstremističkim religijskim skupinama. Kampanju je bio osmislio kao bitku protiv političke elite u kojoj dominiraju stare stranke poput Pakistanske muslimanske lige i Pakistanske narodne partije, koje Khan optužuje za ometanje ekonomskog razvoja siromašne zemlje od 201 milijun stanovnika. Khan vjeruje da će ga podržati vojska, no analitičari ipak sumnjaju da Khan može radikalno promijeniti pakistansku vanjsku politiku koju diktira vojska, koja je vladala više od polovice vremena od kada je proglašena nezavisnost Pakistana 47. Vojska je organizirala i tri državna udara kako bi došla na vlast.
Vraćamo se domaćim temama. Voćari u Republici Srpskoj ove godine očekuju rekordan rod jabuke i kruške uprkos vremenskim nepogodama. Ono što im nedostaje je radna snaga i ambalaža. Slušamo Gojka Veselinovića.
Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, kaže da berba krušaka kreće 1. avgusta, jabuka 1. septembra i očekuje se rekordan rod, uprkos problemima sa gradom u maju i nedavno u julu, koji je uništio oko 300 hektara zasada i bolesti voćnog sipca, koji je poharao oko 100 hektara.
Mi imamo oko 4000 hektara pod zasadima jabuke i kruške. Mi imamo po jednom hektaru sigurno prinos će biti u prosjeku oko 40 do 45 tona. Kad uzmemo 4000 hektara, da su to jako velike količine i da je to jako puno novca, mi ne znamo još kakva će cijena se formirati. Mi tek cijenu očekujemo u početku berbe.
Zbog rekordnog roda bit će potrebe i za više radne snage, iako godinama tu imaju poteškoća, pa ove godine se nadaju da će većim dnevnicama privući mlade sezonske radnike uz obezbjeđen prevoz i hranu.
S obzirom da su to jako velike površine i da jedan radnik ne može da ubere više između 700 i 1000 kila, znači mi trebamo dnevno samo u dijelu Podkozare gdje ima 3000 hektara, ovdje bi bilo malo 1000 radnika da radi u toku jednog dana. Znači dnevnica se kreće između 35 i 40 maraka, prošle su godine bile između 30 i 35, a kod ovih velikih proizvođača, kod njih se radi u normu, oni obično plaćaju oko 4 feninga po jednom kilogramu.
S obzirom na količine, bit će dovoljno jabuka i za izvoz u Rusiju.
U samoj berbi najmanje se voća izvoze, to mora da se uskladišti i tokom cijele godine to se izvozi. Znači da ćemo imati dovoljno voća i za izvoz i da podmirimo tržište Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Voćarima još nedostaju boks palete u koje se beru jabuke, a nedostaje im i ambalaže za prodaju, pa će veliki dio roda morati uskladištiti do kasne jeseni dok se ne snađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon više desetina godina u Banja Luci je konačno počela gradnja jednog novog mosta. Doduše, novi most će se nalaziti na mjestu nedavno uklonjenog starog čuvenog zelenog mosta. Više u priči Milorada Milojevića.
Slike rušenja starog zelenog mosta okupirale su društvene mreže sa sve pošalicama da je cijela situacija izgledala kao kad je Jul Briner filmski minirao most na Neretvi. samo što su u Banja Luci bageri obarali čeličnu konstrukciju mosta. Olupina je uklonjena, a trenutno se vrši priprema za betonažu glavnih nosača novog mosta, koji će biti dugački 40 metara. Novi most na mjestu starog bit će moderniji, sa dvije trake dužine 80 i širine 40 metara, a na njemu će biti i pješačke i biciklističke staze, te rasvjeta i vidikovac, poručuju gradski oci. Načelnik odjeljenja za saobraćaj grada Banja Luka, Slaviša Sandić.
Radimo most s namjerom da traje, što kažu, narednih 100 godina i da u perspektivi, ukoliko se stvore uslovi da se i saobraćajnice šire, da imamo prostor za biciklički saobraćaj.
Stari zeleni most zapravo je bio montažne čelične konstrukcije, privremeno postavljen 1959. godine. To privremeno trajalo je do prošle godine, kada je inspekcija utvrdila da više nije bezbjedan za saobraćaj. Iako je stari most odisao nekom nostalgijom za lijepim vremenima, Banjalučani su svjesni potrebe za novim mostom.
Vojo Daredić, on je bio usko grlo već odavno. Onda bi protok saobraćaja bio mnogo bolji.
Babić, hvala se da će pomoći. Pogotovo gradski most, Plenica most, da će rastereti malo Majdan, Starčevcu, gužve.
Vrijednost izgradnje novog mosta je oko 2,2 miliona maraka, a rok za izvođenje radova je 5 mjeseci. Pored mosta planirana je i izgradnja pristupnih saobraćajnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bratuncu će uskoro početi realizacija tri vrijedna infrastrukturna projekta. Predviđeno je da se radi zaobilaznica oko grada, rekonstrukcija puta Drinjača Bratunac Skelani, te izgradi pristupni put za novi carinski terminal. Slušamo Sadika Salimovića.
U naredne dvije godine trebalo bi da se potpuno završi zaobilaznica od novog mosta na Drini do magistralnog puta u Konjević polju. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Saobraćaj je pojačan na području Bratunca, pogotovo u centralnom dijelu, tako da u toku je izrada regulacionog plana za zaobilaznicu koja bi kvalitetno riješila ovaj problem.
Nenad Nešić, direktor javnog preduzeća Putevi Srpske.
Pa to je nešto što je za Bratunac jako bitno i to je zapravo nešto što bi onda kompletiralo kompletno ove infrastrukturne projekte predviđene u opštini Bratunac zajedno sa mostom. U planu smo da još neke realizujemo, kao što su evo izgradnja mosta koji je završen. U avgustu mjesecu treba Uprava za indirektno oporezivanje da raspiše tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu zajedničkog graničnog prelaza.
Regionalni put Drinjača Bratunac Skelani oštećen je tokom poplava 2014. godine. Biće rekonstruisan u narednih nekoliko mjeseci. Vrijednost radova je 5,5 miliona maraka. Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.
Mi smo neki dan potpisali sa APC-om ugovor i mi očekujemo naredni desetak dana da krenemo sa radovima.
Nakon završetka ovih projekata ponovo će biti uspostavljen teretni saobraćaj između Bratunca i Ljubovije, koji je zbog dotrajalosti starog mosta obustavljen prije 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Na drugu najatraktivniju etapu Una regate od Štrbačkog buka do Bihaća krenulo je više od 850 učesnika. To je rekordna brojka učesnika regate u posljednjih nekoliko godina. Nakon odmora u Bihaću sutra slijedi plovidba prema krajnjem cilju Bosanskoj Krupi, gdje će biti održana i svečanost zatvaranja regate. Dženita Duraković.
Nakon odmora i noćenja u kampu na Štrbačkom buku, najatraktivnijoj lokaciji Nacionalnog parka Una, koji je i ove godine zadužen za organizaciju Una regate, vodena karavana nastavila je danas svoje putovanje. Vesla se druga i za ljubitelje adrenalina i vodenih sportova najinteresantnija etapa od Štrbačkog buka do Bihaća. Unskoj regati, najstarijoj turističko-sportskoj manifestaciji u ovom dijelu zemlje, vraća se stari sjaj i ove godine okupila je veliki broj učesnika. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Najvažnije je sigurnost učesnika na vodi i u kampovima. Mi smo to osigurali i naravno još jednu dodatnu, bolju promociju kako Una regate, tako Nacionalnog parka Una, rijeke Une, Unsko-sanskog kantona.
Borislav Predojević iz Teslića i Igor Damjanović iz Beograda iz godine u godinu s nestrpljenjem čekaju avanturu na Uni.
Punih 10 godina i svaka godina novo oduševljenje, prirodne ljepote, Una park kao nešto posebno, pojedine dionice kao Štrbački buk, to je prirodna ljepota koju samo treba vidjeti, ne treba puno pričati o tome.
Očekujemo da bude bar isto kao prošle godine, ako ne i bolje. Mi se nismo bolje proveli nikad u životu na vodi, to je bilo fascinantno.
A puno je i novih učesnika koji su već nakon prve etape sigurni u ponovni dolazak. Među njima Boro Inić iz Ugljevika i Amna Huseinović iz Senice.
Očekujem da ću i doći, vjerojatno i sljedeće godine, i ja i moja porodica. Sad sam došao sam, ali sa društvom, ali sljedeće godine očekujem da će sam doći više.
Nažalost, mi nismo u prilici voz treću etapu, tako da ćemo samo dvije odvoziti, pa ćemo sljedeće godine sve.
Regata bi u Bihać trebalo stići oko 18 sati, gdje slijede tradicionalni skokovi sa gradskog mosta i odmor u kampu na gradskoj otoci, gdje će se održati koncert Marije Šerifović. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Mostaru će u nedjelju biti održani 452. po redu skokovi sa Starog mosta u Neretvu. Ta tradicionalna sportsko-turistička manifestacija, koja počinje u nedjelju u 16 sati i ove godine izaziva veliko zanimanje skakača iz cijele regije. Na današnjoj konferenciji za novinare, organizatori Klub skakača u vodu Mostari najavili su i povratak nekih od tradicionalnih stilova skokova koji dugo nisu izvođeni. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Na poziv za učešće na 452. tradicionalnim visinskim skokovima sa Starog mosta u Neretvu odazvao se veliki broj starih sportskih prijatelja iz zemalja regiona, od Slovenije do Srbije, saopćio je portparol Kluba skakača u vodu Mostari Saša Oručević.
O samom broju skakača vam ne možemo govoriti prije ljekarskog pregleda. Ljekarski pregled je u nedjelju od 9 sati, tako da ćemo negdje oko 12.1 imati konačan broj skakača.
Očekuje se veliki broj posjetilaca na platou ispod Starog mosta, a gledaoce i takmičare će osiguravati policija, kajakaši, ronioci, vatrogasci te zaštitari. Iz Kluba skakača u vodu Mostari su saopćili da su juče iz medija saznali da bi trebali doći dronovi radi snimanja skokova, a da klub niko nije obavijestio. Višestruki šampion u skokovima na glavu, Lorenz Listo, je naglasio.
Svi znate da kad se skače na glavu, pogotovo da se traži grobna tišina, da se ne čuje ono bukvalno muha u zraku. Sada dođu dronovi da nas zuje više glave, to prvo ne može se skočiti tako. I postoji velika mogućnost, ako to nam bude smetalo, da se skokovi zaustave dok ti dronovi ne odu ili tako nešto.
Na preskonferenciji u Klubu skakača u vodu Mostari najavljen je za sutra i tradicionalni turnir u tavli, dok će u nedjelju uveče u 22 sata biti upriličen skok sa baklema. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bosansko-hercegovačka kinematografija nalazi se u najvećoj krizi u posljednjih 10 godina. Ove godine nije snimljen ni jedan dugometražni igrani film, izjavila je u intervju za Radio Slobodna Evropa Elma Tataragić, selektorica takmičarskog programa za igrani film Sarajevo Film Festivala.
A ako je poredimo sa, evo samo sa ovom mikroregijom, sa prostorom bivše Jugoslavije, možemo reći da smo u najgoroj situaciji po broju snimljenih filmova. Čak i Kosovo, koje je dugo godina etabliralo i pokušalo da se uspostavi u smislu same kinematografije, u smislu same produkcije, ove godine će imati između 6 i 9 filmova, još godina nije gotova pa nećemo znati. Dakle, ima mnogo više filmova nego što Bosna i Hercegovina ima u proteklih nekoliko godina.
Tataragić je govorila i o filmovima koji će se ove godine boriti za nagrade 24. Sarajevo Film Festivala.
Izuzetno smo zadovoljni zapravo cijelim procesom ovogodišnje selekcije. Rekla bih da je ona po mnogo čemu bila na jednom boljem nivou nego prethodne godine. Ne govorim sad samo o onome što smo mi odabrali, nego govorim o cijelom nivou produkcije, kvaliteta i ne samo kvantiteta filmova u cijeloj regiji.
Video intervju možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
A večeras u Stocu počinje tradicionalna kulturna manifestacija Slovo Gorčina, govori predsjednik upravnog odbora udruženja Slovo Gorčina, Gorčin Dizdar.
Kao što možda već znate, ovaj festival ima veoma dugu tradiciju, osnovan je još 1971. godine nakon smrti Maka Dizdara, u njegovu čast i od tada se kontinuirano održavao, osim tokom rata. Nakon prošlogodišnjeg iskoraka u organizaciji, kada je festival prvi put trajao 7 dana povodom 100-godišnjice rođenja Maka Dizdara, ove godine smo se opet vratili na nešto kraći format, 3 dana, ali smo zato se potrudili da to bude zaista jedan program na visokom umjetničkom nivou.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.